izpidean jarraitzen dugu, Labedi Bi eta Bilbo Hiria Irratiek elkarlanean ekoitzitako aktualitateko magazin honetan. Joan den aste azkenean irtin ziren kartzelatik Bergoi Madernaz, Igarki Robles, Marina Sagastizabal, Aiala Zaldibar eta Xabat Moran. 2014 urtearen amaieran epaitu zituzten eta maiatzean joan den maiatzean atxilotu zituzten 6 urteko zigorra ezarrita Ainhoa Villaverde eta Ibon Esteban gazteekin batera. Gaur kalera irtendako dagoeneko etxean dauden gazte hoietako birekin hitz egiteko aukera izango dugu. Alde batetik Aiala Zaldibar gazteizarrarekin, egunon Aiala. Barkatu, egunon Aiala. Horixe, orai, orain bazaude. Eta bestalde Xabat Moran bilbotarrarekin, egunon Xabat.
Egunon.
Bueno, Xabat, zurekin hasiko gara, gaizki iruditzen ez bazaizu. Bueno, ez dakit nola bizi izan ditugu, lehenengo egun hauek, joan den asteazkenean esan bezala kalera, ateratzeko abisua eta asteburua pasatu da dagoeneko.
Bai, bueno, lehenik eta ben, egunon Aiala, lehenengo gurean itzaien genuen bidaian bakarrik, parendik ez gara egon.
Hemen bintzat, irrati bidez elkartu zarete orduan.
Bai, hori da.
Bueno, ba, ni banekin egun horretan genuela lista supreman, baina bueno, lazain nengoen, oza, no ez dakat, ez genuen esperantza nirik ni behintzat ez neukan. Eta guerdian, hori, zigako interfonotik esan ziaten, geisteko agente judiziala etorri zela. Bai, joan nintzen, eman zian autoa, tipa, basi, maz ezean ezer esplikau ez ezer ez, eman zian autoa, eta nada, basi gara buelta, ze bostak arte nitzitin handi garren gerra duan nengoen, orduan arratzaletan jeizteko aukera nuen bebai, baina bostetatik aurrera, orduan nada, lauretatik bostetara jaso nituen gauzak, eta bostetatik zeietara egon nintzen azierrekin, zian azierroma zabalekin egon nintzen. Hernania da, eta bueno, maite egiten, despeditzen, eta hori bakarrik, ordu bate eukidu nuen behintzate despeditzeko, ez dela gutxi.
Eta ondo. Aipatu duzuna, ez? Bueno, Aiala, ez dakit, aipatu duxa batek, hori xe, elegitea aztertzeko eguna zenuten, asteazkena bertan, hori auzitegi gorenak, elegite bat aztertu behar zuen askatasuna exigitzeko, eta momentu horretan bertan, egun horretan bertan joan zineten kalera.
Bai, egia da, pues, Xabatek esan duen moduan ez genuela espero, bueno, nik behintzat ere ez nuen inondik inera espero, ez? Eta bueno, behin ja kalean egondata, ba, jakin genuena izan zen, ba hori, ez? Alde batetik, hori, kalera ateratzen ginela, oraindik ere ez dakigu zein baldintzatan, egia esan. Eta ere bos hori, ez, fiskaltzak eskatu zuela, ba hori, ez, kodigo penal berriaren arabera, ba, jeitziera bat, horrelako zerbait, eman zitekeela, ez, baina, bueno, oraindik ere ez dakigula oso ondo zer gertatu den,
Hori iruditzen zain niri, ez dakit, arreta gehien deitzen duenetako kontua, edo, ez dakizu zein den zuen egoera oraintxe bertan?
Bai, hori da, pues azkenean, bueno, abokatuek esan zigutena, da, azkenean fiskaltzak eskatu zuela, gradu aldaketa bat, edo horrelako gauza berri bat, ez, izan zaitekela gradu bat edo bi, jeiztea, eta edo horrelako zehozer, eta gero, ba, gure askatasuna eskatzea, ez dakigu absoluzioa den, edo kondena txikiagoa baten, edo zer den, ez? Eta gero, pues, ba, Ibon eta Ainhoaren kasua, pues, berdin, ez? Ez dakigu, zergatik dauden barruan, ba, ematen du kondena badela, baina ez dakigu zenbat urtekoa, ez ezer, orduan, pues, bueno, ez? Oraindik ere, ez jakitasun horrekin gaudela.
Hori galdatu behar nizuen, Xabat, zazpi gazte zigortu zintuzteten, hori esan bezala 6 urteko kartzela zigorra ezarri zizueten, eta Ainhoa Villaverde eta Ibon Esteban behintzat kartzelan jarraitzen dute.
Bai, eske autoan, gure autoan bakarrik jartzen du hori, ba, bi parrafoko autoa da, eta jartzen du hori, bakarrik jaso dutela Audientzia Nazionalean Supremoko fax bat, zan ez guazkatasunan jartzeko, beste ikez. Orduan ez dakigu haien aia azte honetan, haien eta gurea, argituko den, baina, bueno, haiek kondenatzen baituzte, oza, argi dago, oza, epaiketa hau azietatik esan genuen zeukala inolako zentzurik, oza, prozesu osoan zehar ikusi da, epaiketan bertan hiru hilabetetan ikusi da bai, sententzian ikusi zen, eta orain, ba, beste gozaba da, oza, berdina da. Osa, gu 28ok Omarginen kalean lehenengo egunetik, eta momentu jarraitzen dute bi, así que jarraitu behar dugu lanean nahi biak eta geratzen diren epaiketa guztiak egiteko.
Hor, momentu horretan, atxilotzeko unean bertan ere hor izan zen elegiteak eta aurkeztu ziren, eta abar, ez omen zen oso legezkoa izan atxiloketa ura alde batetik, ba bueno, xabatzu kalean atxilotu zintuzten lanetik aterata, nola gogoratzen dituzu momentu horiek?
Ba, gure horretan lanera joan nintzen, oza, gure bezala, eta ordubiak aldera edo, bulegotik ateratzen lankide batekin, ban somera kalean agertu ziren paisan jantzitako bi polizia, eta, nara, pues, ala, kotxera, eta hori, zarmoran, ez da detenido, eta zagatik, eta ziaten esaten, dugaletu nien, nortu zarete, eta ziaten, ertzain zaio, bale. Eta nan deustu kalabozota, handik ordu batera edo etorri zen beste polizi bat, eta erakutsi zidan autoa, ez zidan eman, eta erakutsi zidan, horreik usin dituen zazpi zenak, eta zei urteko kondenana. Ba, niri auto eman zidaten,
atxilotuta zen dela.
Ja, herriarresia pasatuta gero, etorri zen agente judiziala basaurira. Herriarresia nengoela eta azte batzutara.
Herriarresia pasatu eta gero?
Bai. Nire notifikatu ziren antua oso berandu.
Oso berandu, dira claro, o sea, torizene... bi edo hiru aste beranduago.
Bai.
Ara, ara. Bai, ez.
Arreta deitzek... Abokatua,
bai.
Basaurira torizen abokatu, ez egit, bigarren egunean edo, eta zantzian, jarriko zutela elegitea, pues, detención ilegal, hori guztia, baina, bueno, hori bebai, oza, justizia funtzionatzen du, funtzionatzen duen bezala, eta ikusi dugu ez ze ibilbideuke duen horrek.
Aiala, aipatu dugu herriarresia, Gasteizko herriarresia, zu han atxilotu zintuzten, maiatzaren 18an okerrezpanago, eta, ba, bueno, ez dakit nola gogoratzen dituzu momentu horiek?
Ba, bueno, egia esan da, oraindik ere, ba, emozio handiarekin, ez? Izan ziren, bueno, emozio handiko egunak, azkenean, ba, bueno, ni etxean nengoen bebai, lanerako prestatzen eta jaso nuen WhatsApp bat zabaten atxiloketaren berri ematen zuena, ez? Orduan, pues, bueno, ba, horrek eman zidan tartea nola bait, zer gestionatzeko, ez? Eta, bueno, eta, bueno, ez nik oso, bueno, guzti, oso argi genu jana zena zen, ba, bueno, hori gertatu zitekeela, ba, ez zelako lehenengo kasua, ez, adibidez, Rion Amezara jaren kasuan agertu ziren zera batzuk, pues, paper batzuk, nola ertzaintzak bidali zuen audientzia nazionalera, bera eskatzeko, bera atxilotzeko eskaera bat, eta zari zer, eta, bueno, ez, uste genuen gure kasuan berdina gertatu zitekeela. Eta, ba, bueno, pues hori, Gasteizko herriarena, ba, hori ez, ba, azkenean horrek ematen dizun indartzutea da, pasada bat, ez? Ose, hor dakit egitez ari zuman milaka pertsonan, ba, gu babesten, ba, gu zazpia babesten, ba, itzela egia zan da.
Bai. 2009-10 inguru horretatik datorren kontua da zuena, nola ikusten duzu distantzian ba hori gertatutako guztia zenbat aldiz pasatu zareten bai komisaldegitik bai kartzelatik nola ikusten duzu? Aiala zu zeu.
Ba, bueno, ba azkenean pues egia da ba hori 2010ko urrian izan zen gure zarekada eta 5 urte pasatu dira ordutik eta ba bueno, pues egia da. Bost urte hauetan, ba, komisalde, superenuzuna, komisaldegia, espetxea gero behinbeineko askatasunean, baino zai, beste urte batzuk, epaiketa, berrira txiloketa, berrira espetxea, pues, oza, egia da, ba, erretzen zaituela. Ba, zaude, post urte, pendiente, denbora guztian, daukazu nahi edo ez nahi, saiatzen zara zure bizitza egiten, zure egunerokotasunarekin jarraitzen, baino egia dena da, hor daukazula eta hor dago emamu badela, ez? Eta bueno, ba bai, ba dira 5 urte, pues horrekin pendiente. Ta bueno, oraindik ez dakigu zer gertatu den eta batez ere, ba aipatzeko Aibon eta Ainoaren kasua, ez? Ez dakigula oraindik ere zenbat gelditzen zaien. Orduan ba hori, ba ez da dala, ba desgaste bat increíblea.
Bueno, Aialak aipatzen zuen desgasteasia bat, eta aipatu du Aialak horixe lanera bidean edo zijoala, orduan txek jakin zuela xa bat atxilotu zutela, zu ere lanetik aterata esandakoa, azkenean zu bizitza egonkor baten bila ari zara, eta lanean ari zara, eta nola ikusten duzu horixe 2010-etik onako tarte hori?
Jo, ba, luze, ez dakit, luze egin zait, ez dakit. Bai, bai, alak esan duena, ez, azkenan hori zu. Zai, ezen zara, bai, bakizu, oza, gero, ba, espetxatik irten eta gero, oza, bakizu epaiketa hor dagoela, egunen baten alduko dela epaiketa, eta, bueno, ba, jarraitzen duzu zure bizitza egiten, ez, egin, ez dago besteik. Orduan, gero, ator, hiru hilabeteko epaiketa, gero, sei hilabete sententzian zai, eta oso, zuretan eta inguruan doben entzat nahiko gogorra. Eta gero hori kartzela sartu berriro, ja, zaude kokatuta edo herri kokatuta, ba, sei urte, venga. Aurrera, pues, dia dia, guaz, aurrera, nint buruan neukan 2020ko urtarria, zelan, principios nik uste nuen nire irtetzeko data. Horan hor, nengoen kokauta, kan nire inguruko jendea beba jor zeukan data hori buruan. Eta orain berriro, ez, aber zer gertatzen den gurekin, aber zer egoeretan gauden, aber hauek bia zen egoeretan aurkitzen den gogorra, eta bukatzeko gogoekin.
Bai.
Era kontu argitzen den behingoz, eta...
Era bat ulergarria, aipatutakoa zuen egoera zein den ez dakizuela, eta Ainhoa eta Ibonena zein den ere ez dakizuela, are okerragoa da, baita, beraiek kartzelan bai, jarraitzen baitute. Ez dakit, askapenaren epaiketa amaitu berri da, zuena egin zen, baina badira gehiago oraindik espero ditugunak. Nola ikusten duzue, horixe, epaiketa politiko horiek guztiek bere horretan jarraitzen dutela, eta batez ere, ba, behar bada desobedientzia ekintza horiek, herri arresioa bezalako dinamika horiek, nola ikusten dituzue, Xabat?
Jo, hor berdea da, herri aktibazioa, izaten dugu beti, ez, epaiketak eten behar ditugula, absoluzia behar dugula, baina behar duguna benetan da, epaiketa horiek ez egitea. Epaiketa horiek ez egitea ez daukalako inolako zentzurik. Osa, eta hor lanean egon behar gara, kalean, herri arrezien dinamikarekin aurrera jarraitu behar dugu, jende aktibatu, bildu gure inguruan, eta lanean jarri, hori egin behar duguna.
Baxe, Aiala, ez dago besterik, ez da. Eta Aiala, zuk nola ikusi duzu, esandakoa herri arresia barrutik bizi izan zenuen, baina geroztik izan dira epaiketa politikoak, eta izango dira, hemendik aurrera ere.
Bai, bueno, bizkatu ere zabatek esan duena, ez? Azkenean, bueno, ez du ematen Espainiar, bueno, argi dago, Espainiak ez daukala momentu inolako intentziorik, bueno, gatazaren konponbidean inolako pausurik emateko, ikusten da honekin, ikusten da presoen aferarekin, ikusten da, ba, gai askotan, ez? Orduan, bai, bueno, pentsatzen duguna da, azkenean, desobedientzia tresna bat dela, eta tresna baliagarri bat, dela gainera, ez, ongi erabiltzen jakiten bada, eta bueno, ba, bere eman dituela gainera bere emaitzak, ez, eta bueno, ba, eta horren adibide dira herri arreziak esate baterako, ez, nola lortu duten, pues, mai gainean jartzea gai hau, eta ez da bai da puntuan jartzea gai hau, eta bueno, ba hori ez, batez ere kontzientzia gaztintzea. Eta bueno, oraindik ez dugu lortu epaiketa gelditzea eta jendea ez espetxeratzea, baina bueno, ba poliki ba hori dela bidea eta hori dela helburua.
Bada, horixe, 9:35 dira, esandakoa nik uste dute nabarmendu beharrekoa da, deigarria da, zein zuen egoera zein den ez dakizuela, eta batez ere, ba horixe, Ainhoa Villaverde eta Ibon Esteban Gaztek oraindik kartzelan jarraitzen dutena. Zerbait gehiago esateko pendiente geratu bazaizue, zuena da hitza.
Honi, bidali honik, ez dakitemetik, haiek ez duten antzungo, baina haien zenidei eta musu bat, eta animoak, hori da,
horixe. Eta Aiala, barkatu hor moztu egin dizut.
Bai, ez nik berdina esan behar nuen, hori. Ba, azkenean ruleta rusa honetan, edo loteria makabron ez dakin bela deitu, ba, onkazu honetan sortea edo izan dugula, baina, bueno, ez, batez ere, ba, hori, guzu handi bat, Ainhoa eta Ibonentzat, eta euren zenidentzat, eta, bueno, pues, aldugun eurrian jarraituko dugula eurekin egoten.
Horixe bada zuen agurra, zuen lagun hoiei, eta mila esker gurekin izateagatik, Aiala Zaldibar eta Xabat Moran, eskerrik asko izpidean egoteagatik.
Zuei.
Gero arte, agur.
Agur.